Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode. V dnešnej epizóde číslo 101 sa s odborníkmi zamyslíme nad tým, aký význam má racionálna starostlivosť o lesy, napríklad aj o lesy v okolí Brusna. Predstavíme vám jedinečný projekt Žabie taxi. Tento projekt každoročne pomáha tisícom obojživelníkov prekonať nebezpečné úseky ciest. Nazrieme aj do sveta kynológie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou moderného poľovníctva. A priblížime vám čaro poľovníckeho výstavníctva, kde sa stretáva tradícia s precíznou remeselnou prácou. Na záver podcastu zavítame do Rohožníka, kde si poľovníci pripomenuli 90. výročie založenia miestneho poľovníckeho združenia, a to chovateľskou prehliadkou trofejí. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Práve sme v polovičke mesiaca apríl, mesiaca, ktorý má prívlastok apríl mesiac lesov. Vedľa mňa stojí inžinier Miroslav Šuch. Miro, ahoj.
Ahoj. Ja vás teda vítam na okraji lesného parku Kúpeľného lesa okolí Kúpeľov Brusno. Sú to lesy osobitného určenia, ktoré plnia hlavne tú sociálnu funkciu.
Lesy osobitného určenia. Čím sú zaujímavé, čím sú špecifické?
Lesy osobitného určenia, v tomto prípade kúpeľné lesy, sú určené pre návštevníkov, pre rekreantov, ktorí môžu využívať v týchto lesoch všetky tie benefity, ktoré les ponúka. Čiže je to čerstvý vzduch, v letnom období vzácna klíma, ktorú poskytujú. Naozaj je tu o niekoľko stupňov príjemnejšie v tom letnom období. A najmä sú to priaznivé účinky na ľudský organizmus, ktorý môžu tu načerpať samozrejme aj tú vzácnu energiu. Lesy osobitného určenia taktiež spadajú do nejakého citlivejšieho spôsobu hospodárenia, ale viac menej len upravujeme a prispôsobujeme, aby plnohodnotne plnil tú funkciu, na ktorú je určený. Čiže tie rekreačné funkcie. Môže sa stať, že sa tam vyskytne nejaký problém, vietor sfúkne, zlomí strom, samozrejme ho treba čo najskôr odstrániť. Musíme dbať na zdravotný stav týchto drevín, týchto stromov, aby neohrozovali tých návštevníkov, aby plnili jednoducho tú svoju funkciu, ktorú majú.
To prostredie hodnotím pozitívne. Pekne je to upravené, páči sa nám.
Pozeráme tu, chodíme po tých prameňoch a väčšinou sú uhlejšie. To znamená, že je tu močiar, ale tam vyššie sú už potom také zaujímavejšie stromy. A lesníci sa starajú pekne, všetko upravujú, ako sa patrí.
V okolí sú chodníky budované aj v borovicových lesoch, ktoré v letnom období vylučujú étery, alebo teda prírodné antibiotika, ktoré priaznivo pôsobia na ľudský organizmus a zabíjajú tie mikroorganizmy, húby, ktoré by nám mohli nejak uškodiť.
Po kyslíkovej trase my teraz prechádzame na lesnú cestu a z nej je vidieť na jednej strane les ochranný a na druhej hospodársky.
No a tunak sa vlastne môžeme povenovať v tejto časti, kde je viditeľný hospodársky les, ktorý už má niečo za sebou, ale ešte ho niečo aj čaká.
Keď hovoríš, že má niečo za sebou, koľko teda rokov má tento les a aké výchovné zásahy je tu možné realizovať?
Povedal by som, že má tá hlavná časť alebo tá úroveň nejakých možno 70 rokov. Vidíme, že slnko sa tam dostáva veľmi ťažko, takže ešte by si to vyžadovalo nejaký ten výchovný ťažbový zásah, kedy pustíme viac to slniečko do toho porastu a odstránime samozrejme tiež tie nekvalitné kmene a budeme už podporovať do budúcna len tie kvalitné kmene.
Teda tým, že ty pustíš svetlo do porastu, pomôžeš tým mladším stromom, aby rástli?
Áno, presne je to tak. Šetrne pustíme svetlo, podporíme to semiačko alebo to semienko, ktoré padlo na tú zem, udržíme tam vlhkosť, samozrejme pustíme svetlo, teplo a vtedy sú tie najvhodnejšie podmienky na to klíčenie a ujímanie toho mladého prirodzeného lesa.
Na druhej strane tejto lesnej cesty, ktorá je inak využívaná, predpokladám, aj na turistické účely?
Samozrejme, sme na hlavnej turistickej trase značenej.
Je ochranný les, teda tuto máme les hospodársky, tuto máme les ochranný, medzi tým cesta potôčik. Ten ochranný les ma zaujíma, aké výchovné zásahy môžete robiť v ochrannom lese?
Ako vidíme, sú to strmé svahy, plitké a chudobné pôdy. Je to les, ktorý plní protieróznu funkciu, čiže zadržiava pôdu. Nemôžeme si dovoliť tam nejaké extrémne hospodárske zásahy, ale len veľmi citlivo v prípade potreby do týchto lesov zasahujeme. Čiže len ak ide o spracovanie nejakej mimoriadnej udalosti, alebo teda kalamity, veľmi jemne tú kalamitu spracujeme a naháme ten porast plniť tú protieróznu funkciu, ktorú má spĺňať.
My sme tu počas nakrúcania stretli aj vaše lesné robotničky, ktoré tu teraz už zalesňujú.
Je to obdobie najvhodnejšie k výsadbe nových lesov, čiže k umelej obnove, k vysádzaniu stromčekov, pretože po zime je pôda nasiaknutá dostatočnou vlahou, ktorá potom vplýva aj na ujatosť tejto umelej obnovy, čiže tých stromčekov, ktoré ženičky zasadia.
My sme sa z lesov presunuli sem do Brusna, priamo pred budovu lesnej správy, ktorá má takisto zaujímavú históriu.
Samozrejme, je to historická budova, tento rok dovrší 160 rokov a vlastne príchodom toho lesníctva bola vybudovaná aj táto naša lesná správa.
My sme si v úvode tejto reportáže sľúbili, že sa budeme zamýšľať nad otázkou, či sa má alebo nemá v lese hospodáriť. V čom ty vidíš zmysel toho racionálneho prístupu človeka k prírode, tej starostlivosti o prírodu?
V prvom rade by som to zobral z toho hľadiska historického, čiže naši starí otcovia a otcovia po sebe niečo nahali alebo nám odovzdali tú štafetu v tomto lesníctve a našou úlohou je v tom lesníctve pokračovať. Dopestovať to, čo oni rozpestovali a pokračovať v tom udržateľnom hospodárení v našich lesoch, aby sme aj my naďalej mohli hospodáriť a odovzdať našim nástupcom lesy v takej kondícii, aby spĺňali všetky kritériá, ako má zdravý zelený les plniť.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Jar je obdobím nového života, no pre obojživelníky je to zároveň aj najrizikovejšie obdobie roka. Pri svojej každoročnej migrácii závodov totiž často križujú cesty a mnohé z nich hynú pod kolesami aut. Aj preto štátna ochrana prírody každoročne buduje na kritických miestach špeciálne migračné zábrany. Tie zachytávajú obojživelníky a pomáhajú im bezpečne prekonať rizikové úseky ciest.
Obojživelníky sa sťahujú za vodou kvôli rozmnožovaniu a každý rok sa vlastne robí, my v tom pokračujeme, takzvané prenašanie ich pri významných migračných koridoroch a to sú práve vysokofrekventované cesty. Vtedy si môžu ľudia všimnúť, keď je kolo cesty natiahnutá taká fólia, možno do výšky 40 cm, tak je to práve z dôvodu toho, že tam sa zachytávajú obojživelníky. Nasledne pracovníci štátnej ochrany prírody alebo národného parku idú, vyzberajú ich a cez tú ťažko prekonateľnú bariéru, ktorú je vlastne v tomto prípade cesta, ju prenášajú k vodným plochám alebo k vodným tokom.
Práve v tomto období poskytujú ochranári naozaj super službu pre všetky obojživelníky. Chránia ich najmä na týchto frekventovaných úsekoch, kde prechádzajú dopravné prostriedky a v podstate im takýmto spôsobom zachraňujú život.
Takýchto lokalít je na Slovensku viac. Nakrúcali sme pri obci Budiš, v chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina i v skalke pri Trenčíne.
Nachádzame sa v prírodnej rezervácii Zamarovské jamy. Sú to staré štrkoviská, ktoré boli vykopané niekedy v 70. rokoch prvýkrát. Potom boli obnovené pri stavbe diaľnice. Sú takéto mokradné spoločenstva. Povyše nás je les, z ktorého na jar žaby prechádzajú do svojich liahníc, kde sa rozmnožujú. Takže prechádzajú z lesa tu na do týchto zamarovských jam. Problém je, že medzi lesom a zamarovskými jamami je štátna cesta, po ktorej chodí auta a tam sa tie žaby zabíjajú. Kvôli tomu staviame tú fóliu a kvôli tomu ich cestu prenášame, aby nedošlo k úhynu.
Máme teraz tento nový spôsob kolíkov. Ich tvar vlastne zabezpečuje, že tá zábrana je nahnutá v protismere tej migrácie. Takže keď tie obojživelníky prídu na okraj fólie, už nemajú ako preskočiť tú prekážku. Aj keby chceli vyliesť, ich to jednoducho vráti naspäť.
Konkrétne na tejto lokalite sa jedná o ropuchy bradavičnaté. Sem tam je tu aj skokan hnedý alebo skokan štíhly.
Týchto lokalít v pôsobnostiach ako Biele Karpaty je 5 a na troch z nich sa inštalujú aj tieto zábrany. Celkovo všetky zábrany, čo sa inštalovali, tak majú cez 1600 metrov. Ešte pred v podstate spustením tejto migrácie, ktorá začína v tom 3. 4. mesiaci, kedy obojživníky hľadajú tieto vodné prvky, tak sa rieši aj umiestnenie týchto dopravných značení, ktoré informuje vodičov o to, aby spomalili a zvýšili opatrnosť počas jazdy. Na ochranu počas tejto jarnej migrácie tak sú nápomocní aj dobrovoľníci.
Katka! Žabka! A ešte nájdeme nejaké šaby?
Jasné, určite.
Tá ich ale veľa.
Aj sa zúčastňujú dobrovoľníci a dokonca poznám také iniciatívy zo sociálnych sietí, že niekedy tí ľudia aj úplne sami od seba, keď vidia na tých cestách napríklad salamandra, ktorá je tiež taká typická a teda má pomalu tú chôdzu, tak ju vlastne v rámci toho nejakého nastavenia svojho idú a dokonca aj niekoľko dní po sebe, práve keď je takéto vlhké počasie, keď ten obojživelník vychádza, tak v podstate z takého vlastného presvedčania sú napomocní pri ochrane prírody.
Jar však nie je zaujímavá len obojživelníkmi. V prírode sa objavujú aj rôzne druhy hmyzu, napríklad májka obyčajná.
Je to chránený živočích a jeho spoločenská hodnota je na jeden kus približne 300 eur. Zároveň je známa aj svojou obrannou schopnosťou, ktorú tvorí v podstate jed, takže sa vlastne nedoporučuje ju chytať alebo nejak s ňou inak manipulovať, lebo by to mohlo byť nebezpečné aj pre človeka.
Tieto dočasné riešenia fungujú najmä počas jarného ťahu. Dlhodobým cieľom sú však trvalé podchody pod cestami, ktoré by umožnili bezpečný prechod bez zásahu človeka.
Každý organizačný útvar štátnej ochrany prírody má zozbierané kritické lokality, kde je ten jarný migračný ťah obojživelníkov najvýraznejší a kde v podstate je tá mortalita najväčšia. A okrem toho, že sa budujú tieto dočasné bariéry, ktoré sa po určitom období po tom jarnom ťahu rozoberú, tak existuje aj trvalé riešenie, ktoré je oveľa bezpečnejšie aj pre motorové vozidlá, aj pre tie obojživelníky a to sú trvalé podchody vlastne popod cesty na tých kritických úsekoch.
Aj takéto opatrenia môžu zachrániť tisíce životov. Ochrana obojživelníkov je dôkazom, že spolupráca odborníkov, dobrovoľníkov aj verejnosti má v prírode skutočný zmysel.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Študenti Technickej univerzity vo Zvolene sa vzdelávajú aj v oblasti poľovníckej kynológie. O novom národnom a predbežne aj medzinárodne uznanom poľovníckom plemene im prednášali špičkoví odborníci. Tatranský Durič si tak hľadá cestu k mladej generácii.
Veľmi ich to zaujíma, kynológia špeciálne. Kynológia dokonca je odbor, ktorý spája našich študentov z rôznych odborov, nielen lesníctva a poľovníctva, ale aj z oblasti ekológie, environmentalistiky. Kynológovia sú na všetkých našich fakultách, pretože štvornohí priatelia sú miláčikmi všetkých našich rodín.
Z pohľadu mňa na prednášku to bolo veľmi zaujímavé vlastne zistiť, ako celý ten proces uznávania aj FCI, aj šľachtenie tohto plemena vzniklo. A ja to hodnotím veľmi pozitívne, že sa tu niečo nové snaží a uvidíme ďalšie roky, ako to pôjde ďalej s týmto plemenom.
Každý z nás má svoje plemeno, ktoré si hájí, ktoré obhajuje a ktoré je jeho srdcovkou, ale takisto by sme sa mali k tomu postaviť tak, že musíme si uvedomiť to, že pre niečo tie plemena boli vyšľachtené a každé jedno plemeno má svoju nezastupiteľnú úlohu.
Mladá generácia vníma vznik nového plemena ako výzvu, ale aj ako prirodzený vývoj poľovníckej kynológie.
Dávali sme tam aj jedincov s neznámym pôvodom. V podstate my sme potrebovali variabilitu genetickú a áno, chceli sme, aby to bolo v dvoch farebných variátoch, či už čierne s pálením alebo hnedé. A využívali sme jedincov, ktorí sa podobali tvaru psa, ktorého chceme dosiahnuť na konci tohto šľachtenia, ktorého už v podstate máme, aby dosahoval do tej výšky nejakých 42 cm a aby spĺňal tie anatomické vlastnosti.
Šľachtenie nového plemena neznamená náhodu. Je to riadený proces, ktorý spája skúsenosti chovateľov s modernou vedou.
Pri hodnotení genetickej diverzity alebo genetickej štruktúry tej populácie aj pre potreby toho medzinárodného uznania. My sme analyzovali vzorku populácie tatranského duriča, išlo 96 psov. Na duchovných zvodoch na výstavách sme odobrali od psov, ktorí reprezentujú rôzne otcovské linie, materské rodiny, sme odobrali bukálne stery na analýzu DNA. Samotná analýza DNA prebiehala v renovovanom laboratóriu v Írsku.
Práve vďaka vedeckému prístupu sa podarilo posunúť šľachtenie výrazne dopredu. Vo februári 2026 Medzinárodná kynologická federácia zaradila tatranského duriča medzi predbežne medzinárodne uznané plemená.
Je to úspech slovenskej kynológie a množstvo ľudí, ktorí na tom pracovali počas toho celého obdobia. Je to pech na dlhú trať. My sme sa tým zaoberali minimálne 20 rokov intenzívne, cieľavedome.
Tá pôvodná myšlienka bola regenerovať malého slovenského kopova. Teda plemeno, ktoré nájdeme aj v historických začiatkoch slovenskej plemennej knihy. Teda z tej fragmentovanej populácie duričov, ktoré sa na Slovensku chovali, sa naši predchodcovia rozhodli vyšľachtiť, tieto dve plemena zasiahla do toho druhá svetová vojna, takže predpokladám, že to zdecimovalo stavy duričov na Slovensku a nakoniec teda sa rozhodli pokračovať šľachtení slovenského kopova, ale tie zbytky toho plemena stále v tej populácii pretrvávali. Takže ten začiatok nie je pred 15. alebo 16. rokmi, ale ja ho stále kladiem až na tie 30. roky toho aj tatranského duriča ako súčasť našej kynologickej histórie.
Korene tatranského duriča siahajú hlboko do histórie, až k malému slovenskému kopovovi. Dnes však tento príbeh pokračuje jednak v revíroch, ale aj v prednáškových miestnostiach. Práve tu na univerzite sa spája tradícia s vedou a skúsenosťami z praxe. A práve tu vyrastá nová generácia kynológov, ktorá rozhodne o tom, akú budúcnosť bude mať aj toto plemeno. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Keď sa povie poľovníctvo, väčšina ľudí si predstaví lov.
Lenže poľovníctvo je aj o poznaní, tradíciách a zodpovednosti. A práve to nám ukazujú poľovnícke výstavy.
Poľovnícke výstavníctvo má v Európe dlhú tradíciu. Už v 19. storočí sa výstavy organizovali v rámci Uhorska aj Rakúska.
Na našom území sa prvé systematické prehliadky trofejí objavujú začiatkom 20. storočia.
Prvá veľká poľovnícka výstava v Československu sa konala v roku 1933.
A významným mielnikom bola aj Svetová výstava poľovníctva v Budapešti v roku 1971.
Na túto tradíciu nadviazala moderná medzinárodná výstava One with Nature v roku 2021.
Dnes majú výstavy svoju presnú podobu – chovateľské prehliadky trofejí.
Tie organizuje Slovenská poľovnícka komora každoročne priamo v zmysle zákona.
Ich cieľom je transparentne informovať verejnosť o chovateľských trendoch, najmä pri raticovej zveri.
A čo je dôležité, poľovníci tu otvorene prezentujú aj chyby, ktorých sa dopustili pri odlove.
Aj to je dôkaz, že poľovníctvo stojí na zodpovednosti a sebakontrole.
Poľovnícke výstavy však nie sú len o trofejách.
To je pravda, prezentujú celý systém starostlivosti o prírodu. Od chovu zverí cez ochranu biotopov až po prácu s krajinou a verejnosťou.
Návštevníci tu môžu vidieť aj poľovnícku kynológiu, sokoliarstvo, loveckú hudbu či tradičné remeslá.
A nechýba ani prezentácia diviny ako kvalitnej a zdravej potraviny. Na Slovensku má svoje miesto aj celoštátna výstava Poľovníctvo a príroda.
Prvá sa konala v Nitre v roku 1980 a nadviazala na tradíciu veľkých poľovníckych podujatí.
Odvtedy sa organizuje v 5-ročných intervaloch.
Najbližšie sa uskutoční v roku 2027.
Poľovnícke výstavníctvo je teda viac než len prezentácia trofejí.
Je súčasťou systému, ktorý spája odborné hodnotenie, verejnú kontrolu a odovzdávanie tradícií ďalším generáciám.
A ukazuje, že poľovníctvo na Slovensku funguje ako organizovaný a transparentný systém starostlivosti o prírodu.
A práve takéto prístupy sú základom ochrany nášho prírodného aj kultúrneho dedičstva.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. V Rohožníku na Záhorí sa stretli poľovníci, odborníci a aj široká verejnosť. Dôvod bol výnimočný. Chovateľská prehliadka trofejí spojená s oslavou 90 rokov organizovaného poľovníctva v obci.
Práve v tomto roku si pripomíname 90. výročie od prvej písomnej zmienky zápisnice zo zasadnutia poľovníckej spoločnosti, vtedy v obci Rárboch, ako sa po starom Rohožník volal. A v tom čase založili gazdovia poľovnícku spoločnosť na to, aby jednak ochránili svoje polia pred škodami spôsobené poľovnou zverou.
Organizované poľovníctvo teda nevzniklo náhodou a prinieslo poriadok do krajiny a aj ochranu úrody. Túto udalosť pripomenuli účastníkom prehliadky členovia folklórneho súboru Spiduch alias Spívajúci dúchodci.
Chlapi, tak toto nemôžeme preča nechať, aby nám kúpláci chodili do nevíru. Dáme sa na to.
Poľovníci sú súčasťou našej obce už 90 rokov. Starostlivosť o zver alebo spolupráca pri prípade rôznych aktivít pre obyvateľov a pre verejnosť to beží dlhodobo, takže ja som rád, že vzťahy máme také, aké máme a že naozaj sa snažia zapájať a robiť podujatia pre deti a aj robiť osvetu.
Práve mladá generácia je kľúčom k tomu, aby ľudia rozumeli prírode aj práci poľovníkov. Prehliadku navštívilo 400 detí, ktorým pripravili bohatý program.
Máme pre deti pripravené dielničky, kde si môžu vyrobiť svoje prívesky so stopami zvery, so zvieratkami lesnými. Takže ukážky priamo z praxe a z práce poľovníkov na chovateľských prehliadkach je pre deti nezabudnutelný zážitok. Odporúčam každému jednému organizátorovi, aby si pozbieral materiály. Slovenská poľovnícka komora ponúka obrovské množstvo materiálov. Všetko je dostupné. Nevidím lepšiu cestu poľovníckej osvety a propagácie našej poľovníckej kultúry a života u nepoľovníckej verejnosti.
Pretože moderné poľovníctvo dnes stojí na troch pilieroch. Práca pre komunitu, odovzdávanie skúseností a tradícií ďalším generáciám a ochrana a tvorba prírodného prostredia.
Ministerstvo životného prostredia má veľmi dobrú spoluprácu s miestnymi poľovníckymi združeniami. Takisto zasahuje do tejto oblasti chránená krajina oblasť Záhorie. Zastrešujeme ochranu prírody.
Môžu poľovníci napomôcť rozvoju prírodného a životného prostredia?
Áno, určite táto činnosť je prospešná, určite podporuje biodiverzitu a ochranu prostredia.
Chovateľská prehliadka ukazuje nielen počet ulovenej zvery, ale najmä kvalitu chovu. Podľa trofejí poľovníci posúdia, či je starostlivosť o zver správne nastavená a či má populácia dobrú kondíciu.
Posledná poľovnícka sezóna sa vedie v duchu znižovania stavov premnoženej hlavne danielej zvery a aj jelenej zvery. Je tlak aj verejnosti, aj médií na škody a strety s motorovými vozidlami. Takže ulovili sme v minulej sezóne vyše 7900 kusov raticovej zvery.
Ulovená zver sa spracováva a dostáva na stôl vo forme kvalitnej diviny. Tá patrí medzi najprirodzenejšie a asi najzdravšie potraviny, čo potvrdzuje aj stály predstaviteľ Slovenskej republiky v organizácii OSN pre výživu.
Divina je úžasná potravina 21. storočia. Je skoro na úrovni biopotraviny, dokonca častokrát aj lepšia, pretože tie zvieratá sa pohybujú v prírodnom prostredí. Nie je stresovaná, welfare je na 100% úrovni.
Koncom minulého roka som dopísala už vlastne štvrtú v poradí moju kuchársku knihu Popularizácia konzumácie diviny. Sú to recepty overené časom členmi Rádu svätého Huberta, ktorého mám tu česť byť členkou. Ja si myslím, že s divinou treba pracovať ako s akýmkoľvek iným mesom. Keď sa ma laik pýta, ako variť divinu, tak hovorím úplne normálne.
Divina tak nie je len kulinárskym zážitkom, ale aj výsledkom práce poľovníkov v krajine. Za každým chutným sústom je celoročná starostlivosť o zver a aj prostredie, v ktorom žije.
Máme registrovanú aj vlastný predaj divinového mesa, čiže robíme to tak, ako sa v zmysle veterinárnych podmienok má. Ľudia si na to zvykajú. Každý zdravo uvažujúci človek vie, aká je úloha toho poľovného združenia a ako je to zložité sa dopracovať až k tomu kúsku mesa, kúsku diviny na tanieri. A sme oblasť veľmi blízko Bratislavy, čiže je tu veľa aj chalupárov. Ľudia sa celé dni pohybujú v lesoch, takže asi vykonávať tú polovnícke právo je aj veľmi zložité, komplikované. A ako núti nás to 365 dní v roku poctivo pracovať, aby sme to, čo polovné združenie urobiť má, dokázali urobiť.
Čo by ste popriali do ďalších rokov polovníckému združeniu?
Naďalej pestrosť v revíri. Bohatý revír, pestrý revír a nech všetky akcie, ktoré majú, tak im dopadnú dobre a bez zranení a na osoch všetkých.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 101. Reportáže, ktoré ste počuli, si môžete aj pozrieť na www.halali.sk. Sledujte a počúvajte relevantné správy z prírody, pretože s nami budete bližšie k prírode.